Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Tituj kryesor. Pacientët me COVID-19 në Kosovë vizitohen nga familjarët dhe pse një gjë e tillë është e ndaluar. Të pagjeturit temë dialogut në Bruxelles ka shpresë pas 20 vjetësh. Rastet me koronavirus në Shtetet e Bashkuara thyejnë rekord të ri. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian takohen sot për herë të parë ball për ball, përse ka shpërthyer pandemia koronavirusit në mes të marsit. Ata pritet të diskutojnë për paketën stimuluese ekonomike në vlerë prej 750 miliard eurosh për periudhën e pas koronavirusit. Çështja kryesore është se sa pjesë të fondit do të rikuperimit do të shpërndahen si grante dhe sa si kredi. Ata po ashtu duhet të dakordohen për buxhetin 7-vjeçar në vlerë prej 1.07 trilion eurosh të tjera. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha për para summitit se pozicionet janë ende të ndara. Shtetet me më shumë kursime, si Austria, Suedia, Danimarka dhe Finlanda, duan kontrol mbi mënyrën e shpërndarjes së parave. Shtetet e jugut, si Italia dhe Spanja, thonë se një gjë e tillë do ta bllokonte procesin. Kombet e Bashkuara bën apel për 10.3 miliard dollar për të ndihmuar luftimin e pandemisë së koronavirusit. Thirrja bëhet për fondin më të madh ndonjëherë. Sipas tyre, deri në 265 milion njerëz mund të përballen me urinë deri në fund të vitit për shkak të ndikimit të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19. Parat do të shfrytëzoheshin për vende me të ardhurat të ulta dhe të brishta. Kombet e Bashkuara paralajmëruan se dështimi për të vepruar mund të zhbëjë dekadat e zhvillimet. Në apelin e parë për koronavirusin në muajin mars, ato kanë bërë thirrje për 2 miliard dollar. Apeli i rishikuar është rekord, por sipas OKB-s, vendet e pasura duhet t'i ndihmojnë të varfrat. Nëse jo, bota përballet me një seri krizash, përfshir miliona njerëz të uritur, paralajmëroi OKB-ja. India u bë të premten vendi i tretë në botë që regjistroi mbi 1 milion raste me koronavirus pas Shteteve të Bashkuara dhe Brazilit, që kanë mbi 3.5 milion përkatësisht mbi 2 milion. Vetëm në 24 orë të fundit India konfirmoi mbi 34.000 raste të reja. Me më shumë se 600 njerëz që vdesin çdo ditë, autoritetet kanë rikthyer masat e izolimit për miliona të tjerë, të cilat kanë nisur të lehtësohen në mes të majit. Me herët vatra të koronavirusit kanë qenë qytetet e mëdha si Mumbai dhe New Delhi, por qytetet e vogla dhe zonat rurale, ku jetojnë rreth 70% e indianëve, kanë nisur të ngrenë alarmin së voni. British Airways do t'i heqë nga qarkullimi të gjithë avionet Boeing 747 pasi pandemia koronavirusit e ka zvogluar në mënyrë drastike udhëtimin ajror. Linja ajrore britanike është operatori më i madh në botë i Boeing 747 me 31 të tillë në flotë. Boeing 747, që ka nofkën mbretresha qeve, ka qenë avioni më i njohur në botë për më shumë se 50 vjetë. British Airways ka planifikuar ta nxjerrë këtë aeroplan nga qarkullimi në vitin 2024, por me rënjen e numrit të pasagjerëve për shkak të pandemisë dhe me parashikimet se do të kalojnë vite përpara se të rikuperohet udhëtimi ajror, kompania ka vendosur që ta tërheqë atë menjëherë. Me trishtim të madh konfirmojmë propozimin për tërheqjen e gjithë flotës 747 me efekt të menjëhershëm, tha përmes një deklarate British Airways. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Familjarët e personave me COVID-19 vazhdojnë të vizitojnë të afërmit e tyre në spital për t'u dërguar ilaçe dhe ushqime. Zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë ka bërë thirrje që një gjë e tillë të ndalet, sepse kështu virusi do të përhapet edhe më shumë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pavarësisht që familjarëve të personave me COVID-19 u ndalohet qarkullimi i lirë jashtë shtëpive të tyre për shkak se konsiderohen si persona të kontaktit të ngushtë me të infektuarin, në disa raste familjarët vizitojnë të afërmit e tyre në klinikat ku ata po trajtohen, edhe pse vizita është e ndaluar. Sazie Bajraliu ka 10 ditë që vjen në klinikën infektive në Prishtinë ku është i shtrirë burri i saj. Burri i saj është i sëmur me COVID-19 dhe asaj duhet të blej ilaçe dhe gjëra tjera. dorëzimin e medikamenteve, ushqimit dhe gjërave të tjera. Ajo ja dërzon burrit të saj përmes balkonit të klinikës infektive. Ajo thot se spitali ka mungesë të ilaçeve dhe familjarët duhet i blejnë ato.
Për çdo ditë jo, po në 2 ditë, 3 ditë kom ardhë, i kom prunë garderob, edhe u ka ndasht me blejnë gjilpona, ilaçne e tjera.
Sa në mëtjene se po rizikonit të ardhë dhe vizitu?
Po, vëlla, pak është problem, po pja dalmi, që shpo mujnë ashtu me maska me mbrojtje pak.
Apo kërkohen ato ilaçe për me u blisë, po janë këtu mbrenda?
Jo, vëlla, po duhet me bli. Gjilpanat edhe shirupat që to i këmë bli, përse ka dhe kolitje.
Në klinikat e Prishtinës, ditëve të fundit janë vendosur polis për t'i ndaluar familjarët t'i vizitojnë të afërmit e tyre të sëmur me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Por në sy të policisë këto vizita nuk kanë të ndalur. Shumë familjar futën brenda nga dyert e spitaleve, e disa të tjerë nga balkonat për t'i futur ilaçet dhe ushqimet për të afërmit e tyre, derisa disa të tjerë qëndrojnë edhe brenda për t'u kujdesur për të afërmit e tyre. Shipe Hasani, teknike radiologjisë, kërkon nga familjarët që të mos vinë në vizita, pasi që rreziku për përhapjen e koronavirusit është shumë i lartë.
Kur hyn këta mrenda, atëherë këta janë të rrezikum si për pacientin, si për neve personelin, po ashtu dhe për familjarët tjerë anësor.
Zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë deklaruar se çasja dhe prania e personave që nuk i takojnë stafit shëndetësor të personat e infektuar në klinikat ku ata po trajtohen është e ndaluar. Isme Humolle, zyrtare për emergjenca në OBSH në Kosovë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se prania e familjarëve ose çdo individi që nuk është pjesë e stafit mjekësor në klinikat ku trajtohen pacientët me koronavirus, bie ndesh jo vetëm me rekomandimet e OBSH-s, por edhe me ligjin për përhapjen e sëmundjeve ngjitëse.
Nuk u xhon asnjë person jashtë pacientëve dhe personelit shëndetësor me qenë i pranishëm në ambiente shëndetësore, në rast të epidemisë dhe pandemisë. Insistimi familjarëve është çështje subjektive. Ata dëshirojnë me qenë pranë familjarve. Këto do të me kuptu, por janë institucionet dhe sistemi i cili nuk duhet me leju një gjatë të tilë.
Në spitalet e Prishtinës, si dhe në spitalet rajonale, janë të shtrirë mbi 300 pacient me COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Familjarët e personave të zhdukur në Kosovë shpresojnë se çështja e pagjeturve do të bëhet prioritet në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Kryeministri Abdullah Hoti ka paralajmëruar se çështja e pagjeturve do të jetë temë diskutimi gjatë bisedimeve që do të pasojnë në Bruksel. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Edi Dylhasi nga Gjakova prej vitësh kërkon të di për fatin e burrit, Myrtezas dhe vjerrit të saj Skënderit që rezultojnë në listën e personave të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë. Që nga 27 marsi i vitit 1999, ajo nuk ka asnjë informacion për burrin dhe vjerrin e saj. Asaj janë rritur shpresat pasi kryeministri Abdullah Hoti e ka përfshirë çështjen e personave të pagjetur në objektivat për marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë.
Edhe na shpesojmë që diçka ka në botash në që se pëmtojnë e në bisedime me Serbinë. Se pa doar këta nuk ka qëtësi, nuk ka djeri, por ne nuk ka për familjarët jo, asë për fëmijët tonë. Të më thonë nuk jena qëtë me ditë ku ka vorin që kjo na qëta dojmë na. Se tash më dim që ata më nuk jenë gjallë.
Që nga ardhja në pushtet, kryeministri Abdullah Hoti ka deklaruar se zgjidhja e fatit të personave të pagjetur nga lufta e viteve 98-99 është çështje kyçe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas kryeministrit Hoti, marrëveshja finale krahas njohjes duhet të përfshijë njohjen reciproke, adresimin e çështjes të së pagjeturve, dëmet të luftës, kthimin e dokumenteve katastrale, rregullimin e marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si dhe lidhja infrastrukturore. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, Prenk Gjetaj, thot se aktiviteti është kufizuar jashtëzakonisht shumë për shkak të situatës rreth pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri.
Po, normalisht kjo ka pengu gjitha aktivitetet paka shumë, po në gjithat ma nuk jem në ardhje, me tash kem zhvillu aktivitete, kem do vizita, kem njëtë tona pësënime, shtu që tash shojnë, qka në të rrethona mund punohet.
Drejtuesi i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, e shenë nisën e procesit arshëm të bisedimeve, si shans të mirë për të përfshirë temën e të pagjeturve në marrëveshjen finale Kosovë-Serbi.
Është qartë që është e pamundshme që mos bëhet fati personave të zhdukur para në një marrëveshje finale. Po këtë çka mbetet është që kjo temë me gjithat mu trajtun dhe në marrëveshjen finale palët mu zotu dikun që kanë më bashkëpunu edhe mu përkushtu maksimalisht për zbazin e fatit personave të zhdukur.
Por drejtuesi shoqatës zëri i prindërve Bajram Çerkini thot se çdo qeveri u ka dhënë premtime se do ta diskutoj çështjen e personave të pagjetur në Bruksel.
Nuk ka pas seriozitet edhe me shpirt me marr politika me çështjen e personave të pagjetur. Nuk e kanë marrë deri në tani, tash po na premtuin më shumë se që na kanë premtuar.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan rreth 6500 persona të zhdukur, që nga ajo kohë kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% e të zhdukurve. Mirë po ende mbesin 1600 persona të zhdukur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
I kthejmë edhe njëherë temën së pandemisë, mbi 77.000 raste të reja me koronavirus kanë regjistruar Shtetet e Bashkuara vetëm të njëjtën. Spitalet atje janë duke u mbushur dhe autoritetet kanë frikë se një numër më i madh i viktimave do të pasojë. Më shumë hollësi në vazhdim. Shtetet e Bashkuara thyen në rekordin e ri ditor të rasteve të reja me koronavirus, duke regjistruar të njëjtën mbi 77.000 të tilla, ndërkohë që numri i viktimave shkoi në gati 1.000. Florida, Carolina e Jugut dhe Texasi regjistruan numrin më të madh të vdekurve, duke ju bashkuar 7 shteteve të tjera me numër rekord viktimash këtë javë. Rastet e koronavirusit vazhdojnë të shtohen në jug dhe perëndim të Shteteve të Bashkuara. Spitalet janë duke u mbushur dhe ka frikë se një numër më i madh i viktimave do të pasojë. Në zonat e goditura rënd përreth Phoenixit në Arizona dhe San Antonios në Texas, zyrtarët kanë sjellë ftohës për të ruajtur kufomat pasi morgët kërcënojnë të mbushen. Kështu kanë bërë edhe komunitetet më të vogla në kufirin Texas-Meksik. Gati 1/3 e më shumë se 3400 viktimave që janë regjistruar në Texas që nga fillimi i pandemisë janë raportuar vetëm në Korrik. Në aspektin mbarkombëtar, numri mesatar i të infektuarve në ditë është trefishuar nga rreth 22.000 sa ka qenë në muajin maj. Përqindja e rezultateve të testeve që kthehen pozitive është 8.8 në të gjithë SBA-n dhe në disa vende është deri në 20%. Ekspertët e sëmundjeve infektive e konsiderojnë shqetësuese shkallën mbi 5%. Në total, gati 3.6 milion të infektuar dhe mbi 138.000 viktima janë regjistruar në SBA, prej se pandemia ka arritur atje në fillim të këtij viti. Me këto shifra, SBA-ja është vendi më i goditur në botë, pasaj me numër të infektuarve vijnë Brazili, India dhe Rusia, ndërsa me numër të viktimave Brazili, Mbretëria e Bashkuar dhe Meksika. Pas paralajmërimeve të zyrtarëve shëndetësor se numri ditor i të infektuarve mund të arrijë në 100.000 së shpejti, shumë shtete amerikane i kanë pezulluar planet për rihapjen e plotë të ekonomive të tyre. Gjysma e 50 shteteve amerikane e kanë bërë tani të detyrueshme veshjen e maskave, pasi gjithnjë më shumë prova janë duke treguar se përdorimi i tyre mund të zvogloj për hapjen e virusit. Në shtetet ku ato nuk janë të detyrueshme, shumë qeveri lokale dhe ndërmarje u kërkojnë amerikanëve që t'i vendosin maskat në publik. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, koronavirusi në gjithë botën ka prekur mbi 13.8 milion njerëz. Prej tyre gati 590.000 kanë vdekur dhe mbi 7.7 milion janë shëruar. Dhe që e së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni për më të reja të fundit edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.